Ons spreek uit as ons gemeenskaplike belydenis. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, ons dank u dat ons in alle angs en teëspoed mag weet dat u ons nie sal begewe nie. Dis 'n belofte wat ons regdeur die skrif vind. Ek is met jou. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En u daar die belofte waargemaak, u daar die belofte vlees en bloed gegee in ons Immanuel, God met ons. en daarna het dit Pinkster geword. Toe het u die Gees vir ons gegee, sodat ons nooit meer alleen is nie. En u weet hoe alleen ons kan voel. Ons kan alleen voel as ons nie iemand om ons heen het nie, as ons dalk nie 'n lewensmaat het nie, of as ons dalk getroud is, maar nie in 'n harmonieuse verbintenis met ons man of vrou lewe nie. Of as ons al oud en bejaard is en het voel asof niemand meer omgee nie, Here, u weet dat ons alleen kan voel. Maar leer ons om te onderskei tussen wat ons voel en wat die werklikheid is. Want die werklikheid is dat u kinders nooit alleen is nie. Vader, ons dank u dat ons vanavond weer hier by mekaar mag wees. En gee dat niemand hier in die kerk alleen sal voel nie, maar dat ons die verbintenis met mekaar mag voel. Die verbintenis van die een geloof in Jesus Christus, ons Here. Dat dit ons bind met onsigbare bande. En Vader, gee dat ons daar die onsigbare bande ook sigbaar sal maak in ons omgee vir mekaar, in ons liefde, in die feit dat ons 'n oog het vir elkeen. Vader, wil u met u woord tot ons spreek. Maak ons ontvanklik daarvoor. En gee dat u Gees ons harte sal voorberei daarvoor, sodat ons as gemeente, ja, elkeen ook individueel, maar ook as gemeente, sal groei. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil nou vra of die Here ons gebed sal aanneem. Laat soos die geur van wierookbrande my bede wees voor u aangesig. Kom ons sing saam Psalm 141, die verse 2 en 3. Gemeente, ons skriflesing kom uit die tweede brief van Paulus aan Timoteus, 2 Timoteus, en ons gaan hoofstuk 3 in sy geheel lees, en in besonder let op die laaste paar verse. 2 Timoteus 3 en ons lees vanaf vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, leiding, soos my te beurt geval het in Antiochie, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek lees net weer vir ons verse 14 tot 17, dis die teks vir die prediking. Maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die tweede brief van Paulus aan Timoteus is 'n soort geestelike testament. Paulus se sterwe is nie meer ver nie, ons lees dit verskeie keer in hierdie brief. En daarom rig hy hierdie testament aan sy medewerkers wat die werk van Christus en van die prediking na sy sterwe moet voortsit. Paulus het tydens sy bediening heel wat medewerkers ingeskakel, maar teen die tyd dat hy hierdie brief aan Timoteus skryf, het hy nie meer baie medewerkers om hom heen nie. Ons lees in hoofstuk 4 vers 11 dat het eintlik net nog Lukas is wat by hom is. En Paulus het gemengde gevoelens oor sy medewerkers. Daar is aan die een kant die vreugde en die dankbaarheid oor iemand soos Onesiforus, wat, hoewel hy nie meer fisies by Paulus was nie, hom toch voortdurend opgesoek en bygestaan het. Jy kan maar lees in hoofstuk 1 die verse 16 tot 18. Maar aan die andere kant is daar ook groot teleurstelling. Teleurstelling oor almal in Asië wat hulle van hom afgewend het, onder wie ook Figelus en Hermogenes, 2 Timoteus 1 vers 15, en Demas wat in die brief aan die Kolossense nog as 'n medewerker beskryf word, dat in die tyd dat Paulus hierdie brief skryf het, Demas hom ook verlaat, omdat, so sê Paulus, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, so lees ons in hoofstuk 4 vers 10. Maar Paulus moes leer dat hy nie op alle medewerkers kon staat maak nie. En daarom skryf hy juis in hierdie tweede brief aan Timoteus baie oor die toekoms van die medewerkerskap. Want daar moet sorg gedra word vir die voortgang, vir die kontinuïteit van die prediking, van die geloof. En daarom dat Paulus ook in hoofstuk 2 vers 2 aan Timoteus die opdrag gee, wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Dus Paulus wys hier baie duidelik hoe hierdie kontinuïteit verkry moet word, hoe die werk van die Here moet voortgaan. Wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe. Dus Paulus bind sy medewerkers aan die boodskap wat hy self verkondig het, aan die evangelie. En deur sy medewerkers aan die evangelie te bind hy tegelijkertijd ook die gemeentes aan die evangelie. Want dis uiteindelik waar het gaan. Het gaan oor die gemeentes, het gaan oor die gelowiges, die groei van die geloof, van die kerk, die volharding van die gelowiges, dis wat hier op die spel is. Met hierdie geestelike testament gee die apostel Paulus aan Timoteus, sowel as aan sy medewerkers, sowel as aan die gemeentes, 'n erfenis van onskatbare waarde. Paulus wil hulle aan niks anders bind nie as aan die evangelie. Aan die verlossing deur Jesus Christus. En dis dan ook sy versigtiging in ons teks, en dis die tema vir die preek. Bly jy in wat jy geleer het? Dis die tema, bly jy in wat jy geleer het? En dan gaan ons agterin volgens let op die inhoud van wat geleer is, die doel van wat geleer is, en die tyd wanneer geleer is. Dus kom ons kyk eers na die inhoud. Gemeente Paulus waarsku Timoteus in hoofstuk 3 vers 13 vir die goddelose mense en die bedrieërs. Nou dit verwys terug na sy bespreking vanaf hoofstuk 2 vers 14, sy bespreking van die dwaalleer en die sedelike verval waarvan Timoteus homself moet weerhou. En Paulus wys dat hierdie bedrieërs, hierdie goddelose mense, dat hulle dikwels 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, hoofstuk 3 vers 5. En dan sê Paulus, maar Timoteus, jy moet jouself van hierdie mense afkeer, want hulle gaan voort van kwaad tot erger, deur hulle goddelose optrede onder die dekmantel van geloof, maak hulle vordering, maar dis 'n vordering in die verkeerde rigting, van kwaad tot erger. Waak jouself, gemeente, vir mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. 'n Gedaante, dit lyk eg, maar dit is nie. Dit is net 'n uiterlike vorm. Hierdie mense kom in die gedaante van die christelike geloof, maar is in werklikheid liefhebbers van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars en al daardie beskrywings wat Paulus in hoofstuk 3 vers 1 tot 5 noem, ontdek hulle ware kleure, wend u van hulle af. Maar wat moet ons dan verder doen? Ons moet ons van hulle afwend, want hulle gaan van kwaad tot erger. Dis die negatiewe kant. Maar hoe kry ons dan positief voortgang Wel, waartoe roep Paulus vir Timoteus op? Paulus' antwoord is eenvoudig, bly jy in wat jy geleer het. Was dit nou nie een opperste conservatisme nie? Om een verkeerde voortgang teen te werk, moet ons nou maar op diezelfde plek bly staan. Hoe dikwels hoor ons dit nie? Ek maak nie vordering in my werk nie, ek stagneer. Of ons verhouding groei nie meer nie. Ons het gestagneer. Stilstand beteken stagnasie. Dan eerder een slechte vordering as geen voortgang nie. En baie keer vind ons in die kerk ook hierdie gedagtegang. Vernuwing en vooruitgang is aan die orde van die dag ook in die kerk. Asseblief net nie meer die ou dinge nie, laat ons vernuwe, laat ons in pas kom met die tyd. Dan is ons 'n progressiewe kerk. Nou hier lê 'n tweeledige gevaar wat ons moet raak sien. Aan die een kant is daar die gevaar van vooruitgang bloot as weerstand teen alles wat oud is. Dis vooruitgang ter wille van vooruitgang. Dis 'n tipe voortgang wat van kwaad tot erger sal gaan. Maar aan die ander kant is daar die gevaar dat ons uit reaksie teen hierdie soort vooruitgang vashou aan dit wat oud en bekend is. Bloot omdat dit nog altyd so was. Dis traditionalisme, wat uiteindelik ook van kwaad tot erger sal gaan. En wanneer ons nou na 2 Timoteus 3 vers 14 kyk, dan wil dit lyk asof Paulus ons waarsku teen die eerste gevaar, net om in die slaggat van die tweede te val. Bly jy in wat jy geleer het. Dit voel vir ons soos traditionalisme. Maar kom ons kyk mooi wat die Here deur Paulus vir ons sê, wanneer hy die opdrag gee, bly jy in wat jy geleer het. Wat is dit wat Timoteus geleer het? Wat is dit waarin hy moet bly staan? Wel, dit leer vers 15 ons, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Die heilige skrifte, dit is die boeke van die Ou Testament. Nou, die Nuwe Testament was nog nie volledig daar die tyd nie. So die skrifte is die boeke van die Ou Testament, waarin Timoteus van kleins af onderrig is. Die bedoeling van die heilige skrifte, die bedoeling van die, wat ons vandag as die Ou Testament ken, is om ons wys te maak tot saligheid. In hierdie boeke maak God die weg tot redding vir ons bekend. God wys in die hele Ou Testament deur middel van die priesterdiens en deur middel van die koningskap en deur middel van die verkondiging van die profete die weg wat hy gekies het in sy wysheid om mense te verlos. Elkeen wat gered wil word, moet die Ou Testament lees om daarin voorligting te kry, wysheid te kry waar sonder ons nie kan lewe nie. Maar dan voeg Paulus nog by, deur die geloof in Christus Jesus, is baie belangrike woorde, beteken dat die onderwysing tot die saligheid wat in die Ou Testament al vervat is, eers werklik geken kan word deur Jesus Christus. Dit wat in die Ou Testament geopenbaar is, is uiteindelik gerig op Jesus Christus en vind sy volle vervulling in sy menswording. Die werklike betekenis van die Ou Testament kan ons slegs verstaan wanneer ons Jesus as die beloofde Messias in geloof aanvaar het. Dus daar is 'n eenheid tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die Ou Testament vind sy vervulling in die Nuwe Testament en die Nuwe Testament kry sy volle betekenis eers in die lig van die Ou Testament. En so het ons die een woord van God wat ons wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. En dis waarin Timoteus moet bly. Geen traditionalisme wat ons telkens maar weer terugverwys na 'n stowwerige ou boek nie. Ons het geen verouderde handleiding as kerk nie. Nie, ons het die hele skrif, Ou en Nuwe Testament, wat deur God ingegee is, letterlik staan daar in vers 16, wat deur God geasem is, omdat dit die lewende God is wat spreek, kan woorde wat duisende jare gelede neergeskryf is, vandag nog aktueel wees? En het dit vir ons nog vandag alles te sê? Hierdie skrif is nuttig vir ons vandag, nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Broeders, ouderlinge, diakens, julle mag in die lyn van Timoteus medewerkers in Christusse gemeente wees. Bly by wat julle geleer het. Laat dit julle lei in julle amswerk. Laat dit julle help om die mense in julle wyke te leer. Om valse leer waarmee julle in aanraking kom te kan weerlê. Om gemeentelede wat die weg van die Here byster geraak het, om hulle weer terug te bring. En om die gemeente te onderrig in die weg van die Here. En gemeente, wanneer die amstraars u lei met die woord van die Here, bly dan daarby. Hou met al die mag vas aan die woord wat u wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Laat ons net soos die eerste gemeente in Handelinge 2 vers 42 volhard in die leer van die apostels. En wanneer ons volhard in die skrifte, ja, dan maak ons egte vooruitgang. Dan gaan ons werklik vooruit. Dan is ons in die ware sin van die woord 'n progressiewe gemeente, gemeente wat leef onder die genade van God. Gemeente wat mekaar in liefde opsoek, wat daarna soek om ander te laat deel in die evangelie. Wat eenheid soek met almal wat die Here wil dien. Egte vooruitgang, dit lê nie in allerhande vernuwings nie. Egte vooruitgang is nie 'n uiterlike saak nie. Egte vooruitgang is om te bou op die fundament van die apostels en die profete, sê Paulus in Efesiërs 2, waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Laat ons so 'n tempel wees, een waarvan die fundament onwankelbaar is. So dis die inhoud van wat Timoteus geleer het. Kom ons let nou op die doel. Die doel van wat hy geleer het. In vers 17 kom die vrug of die doel van die onderwysing uit die skrif na vore, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Mens van God, dis wat u genoem word, broer en suster. Dis wat ons genoem word as gemeente. 'n Hoër naam, 'n belangriker naam is nie denkbaar nie. Mense van God, dit beteken ons behoort aan God. Maar dan moet ons ook beantwoord aan God se doel met ons. En daarom moet ons volkome wees, sê Paulus, wat nie beteken dat ons sonder sonde moet wees nie. Nee, ons moet geskik wees vir die funksie wat God aan die mens gegee het, in alle opsigte bruikbaar. Soos wat water die vorm aanneem van die bak waarin jy dit gooi. So moet ons ook die vorm aanneem wat God gee. Hy gee die gietvorm en hy sê, so wil ek hê moet jy as mens lyk. Soos jy weer die mens, soos wat ek Adam en Eva oorspronklik gemaak is, so is jy weer man en vrou, soos wat ek dit in die paradys bedoel het, so is jy volkome. En juist vir hierdie doel wil die skrif ons leer, ons teregwys, ons onderwys, ons toerus vir elke goeie werk. En daarom Paulus se oproep aan Timoteus, bly in wat jy geleer het, gebruik wat jy geleer het, sodat die gelowiges kan beantwoord aan die doel waarvoor hulle geskape is en elke goeie werk kan verrig. Elke goeie werk. Gemeente, hoe besig is ons nog met die goeie werke? Nie hier en daar 'n paar nie, maar elke goeie werk, sê Paulus. bewustelik en voortdurend die goeie doen. Dalk het ons met die badwater van die Roomse dwaalleer ook die kind van die goeie werke uitgegooi. Goeie werke het onder die invloed van die Roomse dwaalleer onder ons soms 'n wrangsmaak gekry. Ons word van kleins af geleer, goeie werke maak jou nie salig nie. Dis waar. Maar die skrif leer ons wel dat goeie werke die kenmerk is van die mens van God. Dis waaraan jy en ek uitgeken kan word. Goeie werke. En daarom vra die apostel Jakobus ook in sy brief, watter sin het dit as iemand sê dat hy 'n gelowige is, maar hy doen nie goeie werke nie. Dis geen echte geloof nie, dis 'n dooie geloof, sê hy. Wanneer ons die saligheid aangryp deur die geloof in Jesus Christus, dan word ons mense van God. Maar daarmee is alles nie afgehandel nie. Nee, dan vat God die klei van ons lewe en begin hy soos 'n goeie pottebakker dit geleidelik aan vorm gee, geskik maak vir die doel wat hy daarmee het. Bekering tot God is nie die laaste stasie nie. Dis die begin van die weg van geloof. En op hierdie weg is die woord, die lamp vir ons voet en die lig op ons pad. En rust het ons toe vir elke goeie werk. Sien nie, geloof en werk is onlosmakelijk aan mekaar verbind. Die katechismus vra daarom in Sondag 32 nie of ons goeie werke moet doen nie. Katechismus vraagt terecht die vraag, waarom moet ons nog goeie werke doen? En dan is die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Geest tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. En dan bereik ons die vorm wat God wil hê ons moet wees. Dan bereik ons die doel wanneer God in ons hele lewe geprys word. En daarom, broeders en susters, moet u bly by wat u geleer het. En moet u dit aan die gemeente oordra. En daarom moet ons allemaal wat kinders opvoed. Ons kinders die woord voorhou. Hulle oproep om daarby te bly. En daarom, broers en susters, moet allemaal van ons die godsdienstoefeninge, soos wat het vorm kry in die eredienste, in die bybelstudies, in die huisgodsdienst, in die gemeentevergaderings, nie versuim nie. Want daar word die skrifte oopgemaak. Die skrifte wat u wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus, wat u toe kan toerus vir elke goeie werk, sodat God die eer kry. En ja, dan moet jy weet, almal wat so die Here wil prys, elkeen wat godvrugtig wil lewe, sê Paulus, sal vervolg word, so waarsku hy in vers 12. Paulus weet waarvan hy praat. Is amper soos 'n klag in sy mond in vers 11, of uit sy mond in vers 11. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie. Nou, ons vervolging is moontlik van 'n ander aard as die wat Paulus moes verduur. Ons word nie met klippe gegooi of op brandstapels verbrand nie, in elk geval nie hier in ons land nie. Maar wanneer in ons samelewing die grense van Godse wet al hoe verder teruggedruk word, wanneer ons kinders by die skool met allerhande dwaalleer oorspoel word, wanneer in ons samelewing aan die getrouheid van die skrif geknaag word, dan moet ons weet, ons is in 'n oorlog. Moet dan nie skaam wees om jou ware kleure te wys nie. Wys vir jou bure, vir jou kollegas, vir die omgewing, watter mens ons is mense van God. Gelowiges, wat deur die skrif volkome is, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dan mag ons seker weet, dat die Here ons uit alle vervolginge sal verlos, dat hy ons wat volkome is, ook tot die volmaaktheid sal bring. Laat ons daarom voortgaan, nie op die pad van kwaad tot erger nie, maar op die pad van goeie, beter, allerbeste. En dan tenslotte let ons nog kortliks op die tyd wanneer Timoteus geleer het. Dus ons gelet op die inhoud van wat hy geleer het, die doel van wat hy geleer het, en nou nog die tyd wanneer hy geleer het. Uit Handelinge 16 weet ons dat Timoteus een gelovige Joodse ma gehad het. Van sy pa weet ons slechts dat hy een Griek was, of hy gelovig was, weet ons nie. En Timoteus en sy ma het waarskynlik tydens Paulus' eerste sendingsreis, Handelinge 13 en 14, tot geloof gekom. En toe Paulus tydens sy tweede sendingsreis, Handelinge 16, en verder weer in daar die omgewing gekom het, het hy vanuit Lystra in Ikoniom goeie getuienis oor Timoteus ontvang, en daarom besluit hy om hom as medewerker saam te neem. En wanneer ons hierdie gegevens by mekaar voeg, dan begin ons verstaan wat Paulus bedoel as hy sê, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken. Wie het so'n belangrike rol in Timoteus se lewe gespeel, dat dit spesifiek hier genoem moet word? Wel, Timoteus se ma. En in 2 Timoteus 1 vers 5 weet ons dat haar naam Eunice was, en Paulus voeg ook nog met eer die naam van sy ouma, Lois, toe. Die geloof wat in Timoteus is, word deur Paulus terugherlei na die geloof wat eers in sy ouma en daarna in sy eie ma gewoon het. Hulle is diegene wat vir Timoteus van kleins af in die Ou Testament onderrig het, van kleins af, en dan word daar 'n woord gebruik wat beteken een klein babiekie. Nou, voordat Timoteus behoorlik kon verstaan waaroor dit gegaan het, het sy ouma en sy ma om voorgegaan in die diens aan die Here. Hulle het geleer om die Heilige Skrifte te ken wat hom wys kan maak tot saligheid. En ons kan aanneem dat toe hulle deur die prediking van Paulus tot geloof gekom het, dat hulle hierdie geloof ook aan Timoteus voorgehou het. En daarom dat hulle hier in Paulus' brief van Timoteus een eervolle vermelding verkry. Hierdie persone vorm deel van Paulus' argument waarom Timoteus moet bly in wat hy geleer het, want hy weet van wie hy dit geleer het. Die naam en die kwaliteit van die persone is as het ware die waarborg, dat hy die dinge wat hy geleer het as eg en waar kan beskou. En gemeente, daarmee sê ons natuurlik nie dat die waarheid en die egtheid van die woord van die Here van mense afhang nie, van mense wat dit vir ons leer nie. Maar die feit dat Paulus dit as argument gebruik, wys wel watter belangrike rol die opvoeders speel. Ouers, besef julle die sentrale rol wat julle speel om aan julle kinders die waarheid en die egtheid van God se woord voor te hou. Besef ons dat ons besig is om medewerkers in God se koninkryk groot te maak. En dan gaan het nie net daaroor dat ons kinders saam kerk toevat nie, dit ook natuurlik, of moontlik na 'n gereformeerde skool toe stuur nie. Dit gaan oor dat hulle die liefde en die kennis van die Here in ons kan sien en kan hoor elke dag. Gaan nou oor dat ons saam met hulle keuses sal maak vir die Here. Soos wat Timoteus se ouma dit saam met haar dogter en sy ma saam met hom gedoen het. Keuses waarin ons soms in ons eie vlees moet sny. Soos waaraan gaan ons kinders blootstel? Hoe gaan ons huisgodsdienst invul? Watter onderwys gaan ons aan ons kinders gee? Gemeente, vanaf die allereerste begin is die babiekies deel van die gemeente. Hulle is mensies van God. En hulle moet geleer word om by die hele woord van God te bly. Hulle moet geleer word, hulle moet tereggewys word. Hulle moet onderrig word, sodat hulle toegerus kan wees vir elke goeie werk. Hulle is die volgende bakstene in die gebou van Christus' kerk. Ons het daarom 'n groot verantwoordelikheid as ouers, maar ook as gemeente saam, om hulle daarin te lei en te leer. Laat ons trou wees in die taak, sodat hulle eendag kan sê, Ek wil bly by wat ek geleer het, omdat ek weet van wie ek dit geleer het. Ek wil 'n medewerker wees in God se kerk. Gemeente Paulus, waarskynlik die grootste van al die apostels, sy einde is naby. Hy het sy taak verrig. Maar die werk gaan voort, deur middel van amptenaars, deur middel van ouers, deur middel van gemeentes. Die werk het deur die eeue voortgegaan, tot vandag toe. Hier is ons immers, hier sit ons. Van die jongste tot die oudste, mense van God. Deur die woord van God. En na ons kom die roepstem van die Here Jesus, waarvan ons net hierna gaan sing uit skrifruiming 43, omdat jy die woord bewaar het van my, Lyde en leidsaamheid is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. Amen. Kom ons antwoord en ons sing saam uit Skrifruiming 43 die verse 2, 4 en 6. Here, onze Vader in die hemel, ons dank u vir die skrifte wat ons wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Laat ons daaraan vashou. Dit is nie konservatisme of traditionalisme nie. Dit is gehoorsaamheid aan u. Want dit is slegs op die manier dat ons vooruitgang kan maak, dat ons kan vorder op die pad van die geloof, dat ons mense van u kan wees. Vader, wil u gee dat ook in hierdie gemeente en in al die gemeentes hier in die omgeving, U woord sal heers, dat ons skaamteloos daar die woord sal uitdra. Ook al bring dit vir ons leiding, ook al word ons daar oor gespot, En Heere, gee dat hierdie gemeente mag groei ook in die geloof. Juist deur die prediking, deur die huisgodsdienst, deur die daaglikse besig wees met u woord. Want as ons dit nie doen nie, dan kan ons ook nie bid nie. Niemand kan bid as hy nie eers geluister het na u nie. Spreek daarom met ons, Here, elke dag weer. Vader, wil u alle ouers seën. Ouers wat keuses moet maak vir hulle gesinne, vir hulle kinders. Skoolkeuses. Keuses oor hoe omgegaan word met tegnologie. Met sosiale media. Keuses oor waarin ons kinders mag uitgaan en waarin nie. Vader, skenk wysheid. En gee dat ons ook mekaar daarin sal bystaan, dat ons hande sal vat in die opvoeding van ons kinders. Seën die werk van die amstraars, dat hulle in die werk van lering en onderwys en teregwysing, vermaning, altyd by die woord sal bly. Vader, ons wil u vanaand ook bid vir die siekes onder ons. Vader, u weet hoe siektes rondgaan, daar is die wat gewone griep het, en nie lekker voel nie, maar daar is ook die wat ernstiger siek is. Ons bid dat u met elkeen sal wees. Skenk gezondheid. Skenk ook geduld in ons siekte. Dat ons geduldig op u tyd sal wag. En wil u die groot geneesheer, alle behandeling, alle medikasie seën. Vader, wees met ons in die week. Ons het ons planne, ons het ons dagboeke wat allerhande take het en vergaderings en afsprake. Maar uiteindelik bepaal u ons weg. Wees ons allemaal genadig, beskerm en bewaar ons en lei ons op die pad van die ewigheid. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons heiland. Amen. U kry nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawes en daarna sal ons sonder verdere aankondiging ons slotsang sing Psalm 89. Hoe salig is die volk wat luister na u woord. Hul wandel in die lig wat van u afstraal voor Psalm 89 vers 6 en 7 na die opneem van die gawes. Gemeente, ontvang nog die seën van die Here in geloof. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.